Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao konsultacije o Bosni i Hercegovini nakon što je Dodiku oduzet mandat. Dodik od suda Bosne i Hercegovine zatražio da mu se zatvorska kazna preinači u novčanu. Iz Kremlja navode da će se Putin i Trump sastati u narednim danima. Rusija i Ukrajina nastavile napade dronovima. Stupile na snagu nove američke carine za države Zapadnog Balkana od 10 do 35%. Tokom javne rasprave o strategiji rudarenja u Srbiji, ekološki aktivisti organizovali protest. U emisiji ove teme, osim gladi, Palestinci u pojasu Gaze imaju i ozbiljnu krizu sa vodom.
Svaki dan izlazimo barem dva ili tri puta kako bismo napunili ove kanistere vodom. Pješačimo oko kilometar i čekamo dva sata u redu da ih napunimo, kako bismo imali dovoljno vode za preživjeti dan.
Ski centar Žarski na planini Bjelasici kod Mojkovca najavljen kao jedan od najvećih razvojnih projekata na severu Crne Gore, već 5 godina je u zastoju. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju.
I nije plaćeno ništa, evo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali je sam protiv cijene.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u četvrtak zatvorene konsultacije o situaciji u Bosni i Hercegovini, dan nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nakon sudske presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Detaljnije u prilogu Melihe Kešmer.
U Njujorku će u četvrtak u 21 sat prema srednjoeuropskom vremenu biti održane zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o situaciji u Bosni i Hercegovini, a na zahtjev Ruske federacije. Predsjedavajuća vijeća misija Paname potvrdila je da je Moskva inicirala ovaj sastanak. U isto vrijeme iz Ruske ambasade u Sarajevu stižu oštre poruke. Kažu, došao je trenutak istine za BiH, nakon kojeg, kako navode, može uslijediti tačka bez povratka. Iz ruske ambasade kažu da će Bosna i Hercegovina morati izabrati ili će se, kako tvrde, ponašati kao pravna i demokratska država i odbaciti presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ili će se svrstati uz zemlje kolektivnog zapada koje, kako ruska ambasada navodi, licemjerno koriste pravosudne institucije protiv političkih protivnika.
Bosna i Hercegovina ne može dozvoliti sebi da napravi historijsku grešku. Zar su ovdje zapravo zaboravili o njenoj reputaciji evropskog bureta baruta u slijepoj i bijesnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umjesto toga da se napokon počinje dijalog s njom o budućnosti? Jer na kocki nije samo mjesto Bosne i Hercegovine u demokratskoj evropskoj porodici, a zapravo tegli pauka i zmija. Na kocki je zaista postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države.
U istom tonu ruska ambasada komentira i poruke visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je poručio da se sudske odluke moraju poštovati. Ambasada Rusije naziva tu izjavu parodijom na demokratiju, optužujući Kristijana Šmita da pritiscima na pravosuđe istovremeno poziva na poštovanje zakona koje sam proglašava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u srijedu oduzela mandat Miloradu Dodiku, nakon što je sud BiH potvrdio presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6-godišnju zabranu obavljanja javnih funkcija zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Na ovu odluku Centralne izborne komisije Dodik se može žaliti, a o svemu će ponovno odlučiti sud BiH. Dodik je na odluku CIK-a i na presudu suda Bosne i Hercegovine odgovorio najavom referenduma u Republici Srpskoj, iako Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa takav mehanizam na entitetskom nivou. Iako kaže da odbacuje presudu suda, Dodik je u sredinu 6. augusta zatražio preinaku zatvorske kazne u novčanu. Sudu BiH takav zahtjev uputio je Dodikov advokatski tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Advokatski tim Milorada Dodika uputio je 6. avgusta zahtev sudu Bosne i Hercegovine, u kojem se traži da kazna zatvora u trajanju od godinu dana bude preinačena u novčanu. To je mogućnost koju propisuje krivični zakon Bosne i Hercegovine, prema kojoj jedan dan u zatvoru košta oko 50 evra. Dodik bi tako za godinu dana trebalo da plati nešto više od 18.000 evra.
slobodnaevropa.org.
Iz Kremlja su naveli da bi do sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa moglo doći u narednim danima. U Vašingtonu nisu potvrdili ove informacije, do kojih dolazi dan nakon što se američki specijalni izaslanik Steve Witkoff sastao sa Putinom u Moskvi. U međuvremenu borbena dejstva Rusije i Ukrajine su se nastavila. Priredila Miljana Miletić.
Rusija i Ukrajina su razmenile napade dronovima u ranim jutarnjim satima 7. avgusta, dan nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je njihova odbrana oborila ili suzbila 89 napada dronovima tokom noći. Ruska vojska lansirala je desetine dronova iznad istočne ukrajinske regije Dnjepropetrovsk, a 4 osobe su povrijeđene u gradu Dnjepar. U međuvremenu, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo i uništilo 82 ukrajinska drona, izvestila je agencija Interfax. Nakon Putinovih razgovora sa Witkoffom, Putinov glavni pomoćnik za spoljnu politiku, Juri Ušakov, izjavio je da je postignut dogovor o održavanju sastanka Putina i Trumpa u narednim danima. Nije bilo potvrde s američke strane. Međutim, Trump je nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi rekao da je sastanak doneo veliki napredak i da bi se uskoro mogao i on sastati s Putinom. Postoji velika šansa da će se sastanak održati vrlo brzo, rekao je Trump, pošto je njegova portparolka potvrdila da je američki predsjednik otvoren za sastanak s Putinom kako bi razgovarali o invaziji Rusije na Ukrajinu. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je za danas planirano više razgovora kako bi se postigao napredak na putu ka miru, uključujući razgovor s nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Witkoff se sa Putinom sastao u Kremlju samo 2 dana uoči isteka Trumpovog roka koji je postavio Putinu da pristane na prekid vatre s Kijevom ili da se u suprotnom suoči s novim tarifama osmišljenim da smanje ruske prihode od nafte koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Carina administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz iz desetine zemalja u rasponu od 10-50% stupile su na snagu. Tarife znače da će kompanije koje unose stranu robu u Sjedinjene Američke Države morati da plaćaju poreze, a stručnjaci kažu da bi te kompanije mogle preneti troškove na potrošače. Među 90 zemalja sveta nove carine primenjuju se i na zemlje Zapadnog Balkana. Detaljnije Iva Martinović.
Ponoć je. Milijarde dolara od carina sada se slivaju u Sjedinjene Američke Države.
Napisao je Donald Trump na društvenim mrežama nekoliko minuta pre početka primjene novih tarifa u ponoć u Vašingtonu. Na spisku je i Srbija, koje su uvedene carine od 35%, Bosna i Hercegovina sa 30%, Severna Makedonija 15% i Kosovo i Crna Gora po 10%. Tu je i Hrvatska, članica Evropske unije, čiji će proizvodi pri uvozu u Sjedinjene Države biti ocarinjeni 15%. 8 velikih trgovinskih partnera, na koje otpada 40% američke trgovine, postiglo je okvirne sporazume sa Vašingtonom. Evropska unija, Japan i Južna Koreja osigurali su osnovnu stopu od 15%. Velika Britanija je dogovorila 10%, a Vijetnam, Indonezija i Filipini između 19% i 20%. Istovremeno, Brazil se suočava sa jednom od najviših američkih tarifnih stopa na svetu, sa stopom od 50% koje se primenjuje na većinu robe. Indija će također biti pogođena stopom od 10%. Kada je u pitanju Kina, pregovori su još u toku, a i Washington i Peking su se složili da odlože sve nove tarife do 12. avgusta. Američka carinska i granična zaštita počela je da naplaćuje već carine 6. avgusta u minut posle ponoći, nakon sedmica neizvjesnosti oko konačnog procenta Trumpovih mera i ubrzanih pregovora sa zemljama širom sveta koje su želele da ih snize. Proizvodi utovareni na američke brodove i oni u tranzitu pre ponoći mogu da nastave da ulaze u Ameriku bez novih mera do 5. oktobra. Uvoz iz mnogih zemalja prethodno je bio podložan osnovnoj stopi od 10%, nakon što je Trump pauzirao veće carine najavljene početkom aprila. Ali američki predsjednik je od tada često menjao planove, namećući veće stope nekim zemljama. Trump je promovisao carine kao način smanjenja upornog trgovinskog deficita, ali uvoznici su nastojali da izbjegnu poreze, uzeći više robe pre nego što su nove carine stupile na snagu. Kao rezultat toga, trgovinski debalans od skoro 600 milijardi dolara za prvu polovinu godine bio je 38% veći nego u 2024. Ukupna potrošnja na građevinarstvo pala je za 2,9% u protekloj godini, a poslovi u fabrikama, koje je obećavao Trump, do sada su rezultirali gubitkom radnih mesta.
Fokus javnosti na Kosovu ponovo je na Radomiru Labanu, sudiju Ustavnog suda iz redova Srpske zajednice. U jeku institucionalne krize zbog neuspeha da se konstituiše skupština, predsjednica Kosova Vjosa Osmani povukla je zahtev Ustavnom sudu o daljim koracima, navodeći kao razlog to što je Laban postavljen za izvestioca u njenom predmetu. Ocenila je to kao zabrinjavajuće i opasno, uz tvrdnje da on ugrožava bezbednost Kosova. Izveštava Sandra Cvetković.
Radomir Laban je javnosti na Kosovu poznat od 2018. godine, kada je predsjednik Kosova Hašim Tači odbio da mu uruči dekret dok ga ne provere pravosudni organi, da bi par mjeseci kasnije to ipak uradio. Laban je inače u Srbiji tražena osoba jer je izbjegao izdržavanje šestogodišnje zatvorske kazne na koju je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita. Međutim, predsjednica Kosova Vjosa Osmani sada tvrdi kako ima informacije da sudija Laban predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova i da je angažovan u aktivnostima protiv ustavnog poretka. Osmani je na konferenciji za novinare 5. avgusta rekla da je o Labanovim opasnim delatnostima 2018. 2021. i 2024. obavešten i Ustavni sud Kosova. Osmani nije želela da kaže na koji način tačno sudija Laban predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost Kosova, navodeći da je u pitanju proverena procena bezbednostnih institucija. U međuvremenu se Ustavni sud Kosova 6. avgusta oglasio saopštenjem, navodeći da na osnovu člana 113 Ustava Kosova Ustavni sud tretira sve slučajeve koje zakonito podnesu ovlašćene strane, ali i da je pravo strane da pred sudom zahteva povlačenje podnetih zahteva. Dodaje se da se slučajevi dodeljuju na razmatranje sudijama, izvestiocima i većima na osnovu jasnih procedura, odnosno da svoje odluke donosi u punom sastavu. Odgovarajući na optužbe oko sudije Labana, Ustavni sud navodi da se isti od 2011. godine nalazi na poziciji pravnog savjetnika, a od 2018. obavlja funkciju sudije Ustavnog suda. Laban je inače u bekstvu od pravde u Srbiji baš od 2011. godine, a njegovo ime na srpskoj poternici od 2012. dok je na Interpolovoj od 2014. Iz Ustavnog suda Kosova su jula 2024. godine, kada je Ministarstvo pravde Kosova odbilo da imenuje Labana za notara, nakon što je od Kosovske obaveštajne agencije dobilo informaciju o njegovom integritetu, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je procena kandidata i izbor sudija Ustavnog suda odgovornost i nadležnost Skupštine Kosova. Laban je inače za sudiju Ustavnog suda imenovan na predlog Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, a koja ga je ocenila kao kandidata sa visokim moralnim kvalitetom i integritetom. Njegov mandat u Ustavnom sudu Kosova traje 9 godina. Ustavni sud Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa je ranije precizirao da se neki sudija Ustavnog suda na osnovu člana 118 Ustava Kosova može razrešiti dužnosti samo zbog teškog krivičnog dela ili zbog teškog zanemarivanja dužnosti tokom mandata sudije na predlog 2/3 sudija Ustavnog suda. a iz Osnovnog suda u Kraljevo su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa krajem jula prošle godine naveli da apsolutna zastarelost izvršenja kazne po presudi u slučaju Lapana nastupa 4. juna 2032. godine. Osnovni sud u Kraljevu je 2017. godine Euleksu prosledio i zahtev za hapšenje Lapana, ali je ova misija Evropske unije za vladavinu prava navela da nema mandata da izvrši takvo hapšenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dok je u sali Privredne komore Srbije u Beogradu 7. avgusta predstavljen nacrt strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. ispred zgrade su protestovali ekološki aktivisti. Oni su tvrdili da nije omogućeno da učestvuju u raspravi o dokumentu koji bi mogao otvoriti vrata rudniku litijuma. Sve ovo pratio je Dušan Komarčević.
Osim o litijumu, nacrt strategije obuhvata i druge resurse. Rukovodilac tima za izradu strategije, dr. Dragan Ignjatović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, podsjeća da je predviđeno postepeno smanjenje eksploatacije lignita do 25 miliona tona uglja do 2040. i gašenje starih termoblokova, ali smatra da takav scenario nije realan. Otvaranje rudnika litijuma je, kako je rekao Ignjatović, moguće pod određenim uslovima.
Ako studija procjene uticaja dokaže da je moguće bezbedna eksploatacija, isto kao i rudnici zlata koji su u fazi izrade geoloških elaborata, dakle na Rogozi i u okolini Čakovice.
Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i član tima za izradu strategije Nikola Lilić rekao je da je jedna od centralnih komponenti dokumenta zaštita životne sredine. On je dodao da se strategija oslanja na međunarodne standarde poput sistema upravljanja resursima Ujedinjenih nacija i IRMA, inicijative za osiguranje odgovornog rudarstva.
Strategija eksplicitno identifikuje životnu sredinu kao jedan od tri stubova održivog rudarstva,
rekao je Lilić. Dok je tekla prezentacija nacrta strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije za period od 2025. do 2040. do sale su sporadično dopirali zvuci pištaljki i vuvuzela. Ispred zgrade Privredne komore Srbije okupilo se nekoliko desetina aktivista udruženja Ne damo Jadar, građana i predstavnika akademske javnosti koji su želeli da prisustvuju raspravi. Međutim, pripadnici privatnog obezbeđenja i interventne jedinice policije nisu im dozvolili ulaz, pod obrazloženjem da nisu na spisku prijavljenih. Dragana Đorđević, naučna savjetnica na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je u sredu 6. avgusta elektronskom poštom poslala prijavu za javnu raspravu.
I ubrzo sam dobila odgovor da su sva mesta popunjena i da nema više mesta.
Na raspravi je, kaže, želela da obrazloži stav da Srbija nije zemlja koja kao strateški cilj treba da postavi rudarenje.
Srbija je mala zemlja, gusto naseljena, poljoprivredna, 70% teritorije Srbije je pod poljoprivredom. Sa omogućavanjem ekstremnog rudarenja, kako se planira, ova zemlja više neće biti za život.
Na okupljanje je pozvalo udruženje Ne damo Jadar, čiji aktivisti se godinama bore protiv otvaranja rudnika litijuma na zapadu Srbije, pod obrazloženjem da bi ekološke posledice po taj kraj, poznat po plodnoj zemlji, bile nesagledive.
Tajna rasprava zapravo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Petrović iz tog udruženja.
Odbor SANU za ekologiju je pisao primedbe na strategiju. Niko od njih nije stavljen na spisak. Nikom nije omogućeno da uđe da obrazložite svoje primedbe i da ih brani tamo.
Javne raspravi prisustvovao je Ivan Janković, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo. On je po okončanju prezentacije novinarima rekao da strategija predstavlja okvir za budućnost kada je reč o upravljanju mineralnim resursima. Protest ispred zgrade Privredne komore Srbije nazvao je, citiramo, pozorišnom predstavom.
Onaj koji je bio zainteresovan, on je to uradio, on se prijavio, on je dostavio predloge i sugestije, onaj koji nije bio zainteresovan, on to nije uradio.
Nikola Petrović iz udruženja Ne damo Jadar ocenio je da vlast šalje kontradiktorne poruke.
Oni pozivaju na dijalog i rade ovakve stvari. Ovo je jako rasprava javna, treba svi da uđemo, i struka koju nisu pustili, i mi koji smo direktno meštani tih sela i područja koja su ugrožena rudarenjem.
Vlada Srbije, na čijem čelu je tada bila Ana Brnabić, 2022. stopirala projekat Jadar nakon masovnih protesta građana i poništila dozvole australijskom rudarskom gigantu Rio Tintu za iskopavanje litijuma u dolini istoimene reke na zapadu Srbije. Međutim, projekat je vraćen u život u julu 2024. nakon što je Ustavni sud poništio vladinu odluku. Deo stručnjaka iz zemlje i inostranstva ukazuje da u procesu eksploatacije litijuma neizbežno dolazi do ekoloških posledica, pre svega do zagađenja rečnog sliva i zemljišta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim gladi, Palestinci u pojasu Gaze imaju i ozbiljnu krizu s vodom. Deo vode dolazi iz manjih desalinizacijskih jedinica koje vode humanitarne agencije. Deo crpe iz bunara. Većina infrastrukture za vodu je uništena, a nečista voda uzrokuje dijareju i hepatitis. Izrael je obustavio snabdevanje vodom i strujom Gazi na početku rata. Detaljnije u prilogu Marija Đurić.
Palestinci u pojasu Gaze teško dolaze do hrane, a sada i do vode. Moaz Mukajmar, raseljeni Palestinac, nastanjen u Deir al-Balahu.
To je velika kriza. Velika kriza, bilo da je riječ o svježoj, čistoj vodi ili slanoj vodi, posebno ljeti kada su potrebe našeg naroda uglavnom voda, a mi jako patimo zbog toga, svaki dan. Neka nam Bog pomogne.
Minimalna dnevna količina vode po osobi je 100 litara, hitna 15 prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ljudi u pojasu Gaze imaju 2 do 3 puta manje od tih 15 litara po osobi dnevno. Raseljena Palestinka nastanjena u Deir al-Balahu.
Ovo je pitka voda. 2 kanistera jedva su dovoljna za 20 ljudi u ovom šatoru. Djeca stalno dolaze i odlaze, vruće, stalno žele piti. Ko zna hoćemo li ih sutra opet moći napuniti ili ne.
Izrael je obustavio svu opskrbu vodom i strujom Gazi na početku rata. Dio vode dolaze iz manjih desalinizacijskih jedinica, dio iz bunara. Moaz Mukajmar, raseljeni Palestinac, nastanjen u Deir al-Balahu.
Svaki dan izlazimo barem 2 ili 3 puta kako bismo napunili ove kanistere vodom. Pješačimo oko kilometar i čekamo 2 sata u redu da ih napunimo, kako bismo imali dovoljno vode za preživjeti dan. Koliko ćemo još dugo ovako morati živjeti?
Većina infrastrukture za vodu i sanitaciju je uništena. Pumpe za crpljenje vode trebaju generatore za koje najčešće nema goriva. Deniš Malik, Norveško vijeće za izbjeglice.
Situacija je ništa manje nego katastrofalna. Svjedočimo sustavnom uništavanju voš infrastrukture, sustava za vodu, sanitaciju i higijenu. I to se događa pred našim očima. Vidimo ljude koji doslovno gladuju, dehidrirani su, očajni, a sada su ostali i bez vode. 96% ljudi, odnosno kućanstava, trenutno u Gazi doživljava umjerenu do tešku nesigurnost u opskrbi vodom.
U porastu su zarazna oboljenja uzrokovana nečistom vodom. Ujedinjeni Arapski Emirati grade novu vodovodnu mrežu preko Egipta. Ona bi trebala opskrbljivati 600.000 ljudi na jugu pojasa Gaze, no njezino spajanje moglo bi potrajati još nekoliko tjedana. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ponovo smo u regionu. Ski centar Žarski na planini Bjelasici kod Mojkovca najavljen je kao jedan od najvećih razvojnih projekata na severu Crne Gore. Već 5 godina je u zastoju. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju. Projekat je započet u mandatu prošle vlasti, a od dolaska aktuelne 2020. nije urađeno gotovo ništa. nedavno su stigla nova obećanja političara. Priču donosi Nikola Borozan.
Turistička sezona na ski centru Žarski ista je kao prethodna, nema je. Radovi na novom skijalištu na Bjelasici, koje je već uveliko trebalo da funkcioniše, godinama su obustavljeni.
Uloženi milioni eura poreskih obveznika propadaju. Država je počela da gradi na zemlji koju nije otkupila. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski, kod Mojkovca.
Ovo je sve na našoj imanju. I nije plaćeno ništa, ovo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali nije sam protiv cijene. Jer nude 3,5 eura, 4 eura, sad 5 eura. I ne može Bogom.
U vladi vjeruju da će doći do dogovora o eksproprijaciji s vlasnicima imanja na Katunu Žarski i na trasi pristupnog puta. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Ono što je u nadležnosti Ministarstva javnih radova i negdje naša dobra volja je da finansiramo tu eksproprijaciju. I mi smo već opredelili sredstva od 500.000 eura upravo za tu namjenu. A nadležnost je opštine i katastra da riješi taj problem.
Iz opštine Mojkovac nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o Žarskom. Potpredsjednik opštine, koji nastupa samostalno, nudio je ostavku ukoliko se utvrdi da je odgovoran za blokadu tog i drugih razvojnih projekata. Ivan Ašanin, potpredsjednik opštine Mojkovac.
Mojkovac nije zadovoljan. Ja sam predlagao da svi kolektivno podnesemo ostavke. Politička volja ove 44. vlade je zakazala.
Na učestale javne prozivke vlada je reagovala posjetom gradilištu na Žarskom. Ministarke turizma i javnih radova i potpredsjednik vlade najavili su nastavak radova u 2 faze. No državni budžet je ove godine predvidio svega 630.000 eura za Žarski, nešto više od 2% vrijednosti projekta. Vlada više para obećava naredne godine. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Procijenjena ukupna vrijednost ski centra je nekih 30 miliona eura, tačnije 29,5 miliona eura. Do sada je uloženo okvirno 14 miliona eura državnog novca. Očekujemo u 2026. godini najveće finansijsko izdvajanje što se tiče ski centra Žarski.
Jokić se nada prvoj skijaškoj sezoni krajem 2027. Radovi su počeli 2019. gradnjom stubova za žičaru na državnom zemljištu. Naredne godine započeta je gradnja objekta kod bazne stanice u toku kampanje za parlamentarne izbore. Na tim izborima je promijenjena vlast i projekat Žarski je stao. 4 godine kasnije obišao ga je novi predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, februar 2024.
Ovo je velika prilika za građane Mojkovca, a i svakako obaveza da parlamentarna većina, da taj posao završimo, počev od mosta koji će se graditi na Tari, koji je najkraća putna veza.
Godinu i po kasnije nema ni mosta, ni skijališta. U međuvremenu je dio opreme, tvrde mještani, ukraden. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski.
Onamo su bili kablovi za ovu polaznu stanicu. Nema ništa, sve to diženo. Polje je bilo jedan 30 mreža i to je diženo.
Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Mi te informacije nemamo, ali reći ću vam da u skladu s ugovornim odnosima izvođač radova garantuje za završetak posla.
Završetak posla najavljivala je svaka od 4 vlade, koliko ih se promijenilo od početka gradnje Mojkovačkog ski centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mojkovca, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon baci na izbijanje zubi ti hoćeš da budim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.